jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja e qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Nga Afrika vjen një njohje e re për Kosovën, Gambia ka njohur Republikën e Kosovës. Në selin e NATO-s në Bruxelles u ngritën flamujt e Shqipërisë dhe Kroacisë. Kryeministri Berisha theksoi se shqiptarët në rajon ja detyrojnë lirinë e tyre aleancës. Sërbët e Kosovës të ndarë e the Uleksit. Nga zhvillime ndërkombëtare do të ndiqni. Barack Obama zhvillon vizitën e parë si president në Irak. Lindja e mesme ka mirëpritur deklaratat e tij në Turqi. Ka shkuar në 207 numri viktimave nga tërmeti në Itali. Përgjaket gjykata në Landshut të Gjermanisë. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësi do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Siç dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, sot është ngritur flamuri shqiptar dhe kroat në selinë e NATO-s në Bruxelles. Kryeministri Sali Berisha theksoi se shqiptarët në rajon lirinë e tyre ja detyrojnë aleancës. Homologu i tij kroat Ivo Sanader theksoi nevojën e integrimit të rajonit në NATO, përfshi Maqedoninë, Kosovën dhe Serbinë. Për më shumë nga Bruxelli raporton Agustin Palokaj.
Prej sot flamurit e Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Kroacisë, dy shteteve më të reja anëtare të NATO-s, valojnë edhe në selinë e kësaj organizate në Bruxelles. Me ceremoninë e ngritjes së flamujve të këtyre dy shteteve kanë përfunduar me sot manifestimet formale pas planimit të Shqipërisë dhe Kroacisë në aleancën e NATO-s. Në këtë ceremoni së pari u vendosin flamujt me intonimin e himneve kombëtare të Shqipërisë dhe Kroacisë dhe të NATO-s, e më pas në fjalimin solemn sekretari i përgjithshëm i aleancës Jabdi Hof Scheffer theksoi se NATO-ja garanton tërësisht sovranitetin dhe integritetin territorial të shteteve të saj anëtare dhe aleatët do t'i mbrojnë njëra tjetrën. Në fjalimet e rastit, kryeministri i Shqipërisë dhe ai i Kroacisë vlerësuan lart këtë ditë për dy popujt dhe ju falenderuan të gjithë aleatëve të tjerë në NATO për ndihmën që kanë dhënë që këto dy shtete të bëhen anëtare të NATO-s. Sali Berisha nënvizoi se Shqipëria, e cila del nga një diktaturë, tash ka një rast të ecë drejt botës perëndimore dhe integrimeve të mëtejme edhe në Bashkimin Evropian, ndërsa duke folur për situatën në vend, ai foli për luftën kundër korrupsionit, përpjekjet e qeverisë për të tërhequr investimet e huaja, si dhe për rritjen e turizmit në Shqipëri. Ndërkaq, duke folur për të rajonin dhe për rëndësinë që ka për popullin shqiptar hyrja në NATO, Sali Berisha nënvizoi se shqiptarët si popull ja kanë borxh lirinë e tyre NATO-s dhe këtë liri e gëzojnë duke u falendëruar NATO-s. Kryeministri i Kroacisë Ivo Sanader nënvizoi se me hyrjen në NATO, Kroacia nuk do t'i kthejë shpinën rajonit, por do të angazhohet për rajonin edhe më shumë. Sot ka fest Tirana dhe Zagrebi, por unë pres ditën kur edhe Shkupi do të ketë ditën e vetë të festës, tha Sanader, ndërkaq që nënvizoi se Kroacia do të mbështesë edhe vendet e tjera të rajonit, përfshirë edhe Kosovën. Sanader tha se Kroacia dëshiron që NATO-ja të mbaj të hapura dyert edhe për Serbinë një ditë, sepse kjo është e rëndësishme mes tjerash edhe për stabilitetin e Kosovës, të cilën Kroacia e mbështet fuqishëm. Duke folur në konferencën për shtyp pas kësaj ceremonie, Sali Berisha dhe Ivo Sanader nënvizuan se këto dy shtete do të punojnë edhe për të afruar me BE-n dhe do të vazhdojnë reformat. Kroacia është afër këtij caku, ndërsa sa i përket Shqipërisë, kryeministri Berisha tha se do të shumëfishohen përpjekjet në mënyrë që Shqipëria të avancojë edhe drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Në vazhdim të emisionit ju sjellim bllokun e lajmeve. Prishtinë, Gambia ka njohur shtetin e Kosovës. Republika e Gambisë është vendi 57 që njeh shtetin e Kosovës. Lajmi është konfirmuar nga ambasadori i Shtetit Afrikan në Shtetet e Bashkuara për homologun e saj kosovar. Prishtinë, Kuvendi i Kosovës dhe një grup deputetësh nga Parlamenti Evropian që po vizitojnë vendin përmes një deklarante të përbashkët shprehin vlerësimin për zhvillimet e përgjithshme politike në Kosovë një vit pas shpalljes së pavarësisë. Eurodeputetja Doris Pak tha se këto dy ditë ka parë shumë përparime në Kosovë, por ajo shtoi se kishte edhe shqetësime për nivelin e shkollimit të kuadrove kosovare, për luftimin jo të mjaftueshëm të korrupsionit dhe për gjendjen jo të mirë të pakicës serbe. Tek ky e fundi Doris Pak tha se faji kryesor mbetet tek Beogradi, i cili nuk e lejon këtë komunitet të integrohet. Beograd, në gjykatën për krime lufte në Beograd, po vazhdon gjykimi kundër 7 akuzuarve për krimet e kryera në Suarek gjatë kohës së bombardimeve të NATO-s në vitin 99. Gjykimi për vrasjen e 48 civilve shqiptarë ndarë të familjes Berisha ka filluar më 3 tetor të vitit 2006. Për këtë vepër janë akuzuar ish zyrtar policor dhe policë që kishin shërbyer gjatë asaj kohe në Suarek. Bagdad, 18 muajt e ardhshëm do të jenë kritike për Irakun, tha presidenti amerikan Barack Obama në të parën vizit në Irak që nga ardhja në pushtet. Kjo periudhë përkundhet me tërheqjen e forcave amerikane nga Iraku. Obama ka theksuar se është koha që irakianët të marrin përgjegjësitë për venditën e tyre. Generali amerikan Ray O'Dierno i tha presidentit Obama se me gjithë incidentet e shtuara kohët e fundit, niveli i dhunës është më i ulët në Irak që nga ndërhyrja ushtarake në vitin 2003. Pritet që presidenti amerikan të takohet me kryeministrin Nuri al-Maliki në një bazë ushtarake amerikane jashtë Bagdadit. Obama mbriti në Irak pas vizitës dyditore në Turqi. Në Turqi, presidenti amerikan shprehu besimin se paqja në lindjen e mesme është e mundur, por të dyja palët, si palestinezët dhe izraelitët, duhet të bëjnë kompromise. Obama ndërka gjatë një takimi me studentët në Stambol, shoj se zgjedhja e tij i rriti besimin amerikanëve se ndryshimet janë të mundshme.
I also think that
Mendoj se njerëzit u nxitën të zgjidhin dikë si unë që ka jetuar një pjesë të kohës për te oqeanet që ka musliman në familjen e tij, pasi besojnë se mund të ndërtoj ura me pjesët e tjera të botës, tha Obama. Beirut, ministri i jashtëm i Sirisë vlerësoi pozitivisht mesazhet e presidentit amerikan drejtuar botës muslimane dhe arabe. Fjalimi i Obamës është shpreh qartësisht mbështetjen për zgjidhjen e konfliktit izraelito-palestinez përmes krimit të dy shteteve, tha Walid al-Muallem. Kryediplomati sirian tha se pret nga Washingtoni të rrisë presioni mbi qeverinë izraelite të Netanyahut që të pranojë krimin e shtetit palestinez. Marrëdhëniet Siri-Shtetet e Bashkuara kanë njohur tensione në rritje gjatë 8 viteve të administratës Bush. Rom ka shkuar në 207 numri viktimave nga tërmeti në Itali, derisa 17 nga viktimat ende nuk janë identifikuar. Rreth 100 të plagosur konsiderohen në gjendje të rëndë shëndetësore, tha kryeministri italian Silvio Berlusconi. Kryeministri Berlusconi ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme në rajonin e Abruzjes. 10 ramira vet kanë mbetur të pastre nga tërmeti që përfshiu këtë rajon në Apenine. Punëtorët e shpëtimit për asnjë moment nuk i kanë ndërprer operacionet e kërkimit nga rënojat. Landshut, Gjermani, dy persona janë vrarë dhe disa të tjerë janë plagosur kur një person i armatosur hapi zjarr në gjykatën e Landshutit në Bavari. Policia gjermane tha se i armatosur i hapi zjarr në salla të ndryshme të gjykatës. Përpara se të fillonte gjakderdhjen, personi i armatosur po ndiqte një çështje gjyqësore trashëgimnie. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Dhe pas bloku të lajmeve, rikthehemi pjesës tematike me zhvillimet në Kosovë. Funksionalizimi i plotë i Ulexit, të cilin e deklaroi zyrtarisht dje shefi i këtij misioni Ivde Kermabo, shihet në forma të ndryshme nga serbët e Kosovës. Derisa politikanë nga veriu i Kosovës e shohin këtë mision si të njëanshëm dhe që dëmton interesat e serbëve vendor, analistët serb konsiderojnë se sundimi i plotë i ligjit është në të mirë të të gjithëve, përfshirë edhe serbët. Në vazhdim nga Prishtina raporton Albana Isufi.
Misioni evropian për sundimin e ligjit nuk shihet me sy të njëjtë nga serbët e Kosovës. Disa vazhdojnë të akundështojnë atë, ndërsa të tjerët presin që të vënë në zbatim të plotë sundimin e ligjit në vend. Për Milan Ivanovićin, politikan serb nga Mitrovica, këta 4 muaj, për serbët kanë sjell vetëm rezultate negative.
Mi nismo osetili njihovo prisustvo u nekom pozitivnom
Nuk e kemi ndjer praninë e tyre në ndonjë kuptim pozitiv. Deri tash Eulex është munduar të falsifikojë informata rreth situatës kinse të mirë politike dhe të sigurisë. Eulex nuk sillet në frym të rezolutës 1244, por zbaton planin e Atisari, thot Milan Ivanovic, duke akuzuar Eulexin se po u bartë të gjitha përgjegjësitë institucioneve qendrore të Kosovës. por ka të tillë në mesin e serbëve që përshëndesin funksionalizimin e plotë të EULEX-it. Petar Miletić është sekretari përgjithshëm i Partisë së Pavarur Liberale, e cila është pjesë e institucioneve të Kosovës.
Treba da se rasporedi na celoj teritoriji Kosova i da funkcioniše.
EULEX gjithsesi duhet të shtrihet në tërë teritorin e Kosovës dhe të funksionoj, po ashtu duhet të sillet në mënyrë të përgjithshme para se gjithashtu për shkak se në Kosovë ky mision ka ardhur në mesin e shumë kontradiktave. Meqense në shumë pjesë Kosovës ka shumë mosmarrveshje, funksionalizimi i plotit i tij është më së domosdoshëm, pohon Miletić. Zyrtarët e EULEX-it kanë deklaruar se janë autoritetet e Kosovës ato që kanë rol udhëheqës ndërsa misioni evropian do të ndihmojë këshilloj dhe udhëzoj ato. Por ky qëndrim nga kriu i Këshillit Nacional Serb për Veriun e Kosovës Milan Ivanović shihet si pozicionim në anën e shqiptarëve. Kërkesa jon kryesore ka qenë dhe kjo ka qenë edhe kërkesa e Beogradit që të jenë neutral karshi statusit, që të punojnë në bazë të 1244-shit. Ne u kemi thënë si njerëz që përfaqësojmë popullin se mund të vëmë bashkëpunim me EULEX-in nëse ata sillen në mënyrë objektive. Megjithatë, ata i kanë mbartur të gjitha kompetencat institucioneve shqiptare dhe tash po pengojnë edhe hyrjen e zyrtarëve nga Beogradi, serbëve të lindur në Kosovë, gjë që nuk ka ndodhur deri më tash sepse ulmiku nga ana e tij ka përmbushur obligimet e dala nga 1244-shi, shprehet Milan Ivanović. Por ndryshe nga politikanët, ka serb të tjerë nga shoqëria civile që mendojnë se EULEX do të sjellë të mira serbëve të Kosovës. Sergjan Seratlić, drejtues i Asociacionit për të Kthyerit Unioni, mendon se sundimi i plotë i ligjit nuk i bën dëm askujt.
Sa
i përket vetë misionit të EULEX-it, ai është i nevojshëm në Kosovë pasi që ka pasur një kaos në fushën e sundimit të ligjit. Ligji duhet zbatuar dhe nëse ka zbatim ligji, atëherë jam i sigurt se nga kjo do të përfitojnë të gjitha komunitetet, përfshirë edhe serbët, tha Seratlić. Misioni evropian për sundimin e ligjit është përballur me sfida të shumta rreth zbarkimit, fillimisht nga komuniteti serb në Kosovë dhe Beogradi zyrtar, të cilët e kanë cilësuar funksionimin e tij si të paligjshëm. Pas një sër marrëveshjesh dhe bisedimesh, misioni pati marrë dritën e gjelbër edhe nëpërmjet një deklarate presidenciale të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ndërkohë serbët, si ata që kundërshtojnë edhe ata që pranojnë EULEX-in, insistojnë që ai të jetë neutral karshi statusit të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ekspertët për integrime në Bashkimin Evropian dhe njohës të çështjeve politike në Prishtinë thonë se pritjet e Kosovës që shumë shpejt jetë pjesë e BE-s janë jo reale. Sidoqoftë, ata përjashtojnë mundësinë që dy herë drejt Bashkimit Evropian të jenë të mbyllura për Ballkanin Perëndimor. Ose ti sjell kronika nga Prishtina e Dona Pecit.
Ekspertja për integrime evropiane Venera Hairullahu thekson se Kosova akoma është larg në aspektin e përmbushjes së kritereve për antarësime në Bashkimin Evropian. Ajo sqaron dhe një gam problemesh të tjera me të cilat do të sfidojë dohet vizioni i Kosovës për integrimin në BE.
Jam përmend se voni problemet shtesë që Kosova i ka në këtë proces e që rjedhen nga mosnjohja e 5 vendeve anëtare të BE-s, pra që detyrojnë Kosovën procesin e integrimit të vazhdojnë forma alternative pa marrëdhënie obligative kontraktuese me BE-n si shtet. E mos përmendim edhe tensionin e përhershëm lidhur me atë se me çfarë tempo je ecë Serbia dhe në çfarë forme do të ofrohet apo jo statusi kandidatit.
Analisti politik Ismail Hasani ndërkohë thotë se Kosova në përgjithësi shikohet si një vend tërheqës për integrim në Bashkimin Evropian, por se Kosova gjithashtu cilësohet si një vend që sapo ka dalë nga lufta, me struktura jo të organizuara mirë dhe me probleme në ndërtimin e jetës institucionale.
Atje ku ka struktura fragile, ku ka jetë të drejtë institucionale, ku ka probleme e tjerë, mundësia e integrimit euroatlantik këtyre vendeve është më e komplikuar, kërkon kohë më gjatë, kërkon mund.
Hasani thotë se aktualisht në lidhje me integrimin e Ballkanit Perëndimor dhe Kosovës si pjesë të tij, në Bashkimin Evropian ekzistojnë dy lloj rrymash. E para, orientimi i papërcaktuar në shkollën evropiane të integrimeve euroatlantike, sipas të cilës së Ballkani do të duhej të integrohej në BE në një të ardhmë shumë të afërt, si dhe shkolla amerikane, sipas të cilës nuk përjashtohet mundësia e integrimit në Bashkimin Evropian, por se kjo gjë, siç sqaron ai, nuk do të ndodhë vetëm në kuadër të një procesi të natyrshëm të zhvillimeve demokratike.
Sa do të jetë Kosova e gatshme që të ofroj cilësi për këto integrime është çështje tjetër. Dhe situata komplikohet atëherë kur Kosova nuk mund të shikoj vetveten të gatshme për ndërtimin e strukturave që do të jenë adapte për integrimin e Federatës.
Herullahu ndërkaq mendon se vështirësitë aktuale brenda Bashkimit Evropian në lidhje me mosaprovimin e Traktatit të Lizbonës, krizën financiare globale dhe një lodhje të mundshme nga zgjerimi do të kenë efektet e veta në drejtim të antarësimit të vendeve të rajonit në këtë mekanizëm. Por se, si që thekson ajo, analiza e fundit e Komisionit Evropian si pas të cilës zgjerimi mbetet proces me efekte pozitive, përjashton mundësin e mbylljes së dyerve për vendet potenciale për antarësim në BE.
Politika e BE-s ndaj rajonit do të mbetet e pandryshuar, përse zotimet e samitit Selanikut të rikonfirmuara disa herë më vonë nga Këshilli Evropian do të mbahen. Mendoj se është një fazë e cila padyshim ka zgjuar mendim më të thellë në disa vende anëtare lidhur me shpejtësin e zgjerimit dhe efektet e mundshme në vetë funksionimin e BE-s.
Ndryshe, udhëheqës të institucioneve kosovare shprehin bindjen se Kosova shumë shpejt do të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, duke u zotuar se përmbushja e kritereve për këtë proces do të vazhdoj të jetë prioriteti mekanizmave kosovar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Regjistrimi i popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave nuk do të fillojë këtë muaj, ashtu siç ishte paralajmëruar më herët nga zyrtarë të Ministrisë së Shërbimeve Publike. Megjithatë, kjo ministri tashmë thotë se i ka bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme dhe është në pritje të një vendimi nga qeveria e Kosovës dhe zyrat civile ndërkombëtare. Përfaqësues të opozitës e konsiderojnë të paarsyeshëm zvaritjen e procesit. Në nga Prishtina raporton Nadia Ahmeti.
Ministria e Shërbimeve Publike ka bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme teknike dhe është e gatshme për regjistrimin e popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave. Por megjithatë, ende nuk dihet një kohë e parafort për realizimin e këtij projekti. Kështu thot Rifat Blaku, zëvendës ministër i shërbimeve publike, duke shtuar se për realizimin e këtij projekti pritet një vendim politik.
Me që procesi i regjistrimit po del që ka edhe dimensionin politik, ndonëse ne gjithmonë kemi theksuar konform ligjeve ndërkombëtare për regjistrimin që të dhënat e regjistrimit kanë karakter ekskluzivisht statistikor dhe për qëllime statistikore kemi bërë edhe kretë punën brenda vitit fundit për depolitizimin e procesit, por tashti pritet një vendim politik që caktohet data.
Me gjithë përgatitjet e deri tashme, autoritetet të ndërkombëtare që janë të kyçura në këtë proces po frikohen që komuniteti serb do të pengojë regjistrimin në vendet të banuara me shumicë serbe, thot Rifat Blaku, i cili një herit është edhe kryetari i Komisionit Republikan për regjistrimin e popullsisë.
Ndoshta ne kemi dhënë prova që në bazë të regjistrimit të testues dhe një pjesë e madhe e tyre do të dalin, kurse mos pjesëmarrja në pjesë të vogël të tyre nuk do të paraqisë edhe ndonjë pengesë substanciale, me qenë se edhe në vende të tjera, edhe në shtete të tjera të konsoliduara nuk dalin 100%, 5% deri në 6% plus minus nuk e dëmtojnë dhe nuk e bëjnë regjistrimin të papranueshëm.
Por përfaqësues të opozitës e quajnë të paarsyeshme shtyerjen e procesit të regjistrimit. Ahmeti Sufi nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës thotë se qeveria nuk është serioze ka shi projekteve më rëndësi kombëtare.
Është një neglizhencë e vazhdueshme e qeverisë në projekte të mëdha kombëtare dhe njëkohësisht edhe regjistrimi i popullsisë është projekt i madh, prandaj për ne është e parashikueshme që deri tani nuk ka pas një angazhim më serioz për regjistrimin e popullsisë sepse regjistrimi i popullsisë lidhet me gjitha elementet të cilat e përcjellin zhvillimin e një shoqërie.
Ndërkaq Lulzim Zeneli nga Lidhja Demokratike Dardanis lidhur me këtë shprehet.
Shtyrja e këtij procesi definitivisht pa dhon sqarime tregon më së miri për sjelljen jo shtetërore dhe që po lasojnë në vazhdimësi krevet e institucioneve tona.
Por zëvendës i qeverisë me Imri Krasniqi pohon se shumë shpejt do të caktohet data për mbajtjen e regjistrimit.
Në këtë drejtim duke u bazuar edhe në provizionet e pakusatisorit, ne kemi disa konsultime me zyrën ndërkombëtare civile, kështu që shumë shpejt sapo të arrijë në pajtim për periudhën më të sakt, më të mirë, më adekuate për mbajtjen e këtij procesi, ne do dalim me një vendim të tillë.
Sidoqoftë, deri më tani janë mbajtur 3 regjistrime testuese, por sipas ligjit aktual për regjistrimin e popullsisë, datën për regjistrim e përcakton Kuvendi i Kosovës në bashkëpunim me zyren civile ndërkombëtare. Regjistrimi i fundit i popullsisë, i ekonomive familjare dhe i banesave në Kosovë është bërë para 27 vjetësh. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Plani nacional për veprim lidhur me çështjen e personave me nevoja të veçanta është në artimesi, për thot Habita Redini, drejtuesi i zyrës për qeverisje të mirë dhe të drejtat e njeriut në qeverinë e Kosovës. Gëzim Abazi, nga organizata qeveritare Handicap Kosova, pohon se personat me nevoja të veçanta deri më tash kanë qenë plotësisht të diskriminuar. Nga Prishtina raporton korrespondent ynë Bekim Bislimi.
Problemet me të cilat ballafaqohen personat me nevoja të veçanta që nga pas lufta vazhdojnë të jenë të pazgjidhura, ndërkaq dinamika e përpjekjes për të bërë hapa drejt zgjidhjes e këtyre problemeve është shumë ngadalshme. Kështu vlerësojnë përfaqësues të asociacioneve të personave me nevoja të veçanta në Kosovë, ndërkaq që përfaqësuesit e zyrës për qeverisje të mirë dhe të drejtat e njeriut në qeverinë e Kosovës thonë se së shpejti lidhur me këtë çështje do të nisë të realizohet plani nacional për veprim. Habit Hajredini, drejtuesi i kësaj zyreje, thotë se qeveria e Kosovës ka marrë vendimin për planin nacional të veprimit dhe se hartimi i këtij plani është në fundim e sipër.
Plani është i specifikuar në disa fusha që ka të bëjnë me punësimin, mbrojtjen sociale, me shëndetësinë, qasjen dhe jo diskriminimin. Këto janë ato fushat më kryesore që është përqendruar plani veprimit dhe linjat e ministrive janë fokusuar për të nxjerrë objektiva të qarta dhe për të adresuar masa konkrete për të realizuar implementimin e këtij plani. Në presim që në maj të këtij viti domethënë të hyn fuqi ky plan i veprimit, plan nacional.
Ndërkaq Gëzim Abazi, drejtuesi i organizatës joqeveritare Handicap Kosova, thotë se deri më tash vetëm Ministria për Mirëqenie Sociale dhe Ministria e Arsimit dhe Shkencës kanë implementuar ligjet të cilat kanë të bëjnë me personat me nevoja të veçanta, por sipas tij kjo është skajshmërisht e pamjaftueshme për trajtimin ligjor të gjitha problemeve me të cilat ballafaqohen personat me nevoja të veçanta.
Segmenti i aftësisë kufizuar nuk guxon të jetë vetëm një segment i çasjes, ajo është Ministria e Punës dhe Miqësisë Sociale, por duhet definitivisht të shtrihet edhe në nivele institucionale të tjera. Por kjo për fat të keq mund të them të drejtë, segmenti i aftësisë kufizuar për disa nivele nacionale më ston për shumicën e ndoshtë tem tabu, por vetëm flas Ministria e Arsimit dhe Ministria e Miqësisë Sociale kanë harmonizuar diçka konkrete për çështjen e aftësisë kufizuar.
Ndryshe zoti Hajredini thekson se plani nacional për veprim lidhur me personat me nevoja të veçanta do të përmbajë edhe çështjen e implementimit të legjislacionit.
Kuadrët i planin e do kujdesin, dhe më dhënë që të punohet në implementim të ligjeve që kanë hynë fuqi nga parlamenti, për që kanë bëjnë në këtë fush.
Në anën tjetër, zoti Abazi thekson se ligjet që regulojnë çështjen e personave me nevoja të veçanta janë të pavlefshëm pa mekanizma implementues.
E nuk ekzistojnë, edhe kjo është fati fatkesisht. Unë mund të them që për momentin shkurt jemi ende të diskriminuar.
Ndërkaq zoti Hajredini thotë se për implementimin e planit nacional të veprimit për çështjen e personave me nevoja të veçanta do të ketë mekanizma mbikëqyrës.
Po, mekanizma ligjor ka. Fakt, nëse në flasim për mekanizmat institucional, si në zyrën e kryeministit, në përlinjat e ministrive, dhe më thonë, ka njësi për drejtet njerëzore.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë në Maqedoni, ku vendi tashmë ka president të ri, ndërsa ka mbajtur edhe zgjedhjet për kryetar komunash. Por cilat janë sfidat përpara Maqedonisë? Ekspertët thonë se zgjidhja e çështjes së emrit me Greqinë mbetet një nga parakushtet për integrimet euroatlantike. Nga Shkupi raporton Zergeta Hajro Jahjaga.
Analistët politik vlerësojnë se sfida e parë me të cilën do të përballet presidenti i ri i Maqedonisë do të jetë deblokimi i procesit të zgjidhjes së kontestit të emrit me Greqinë, me këtë dhe hapjes rrugë për integrimin e vendit në strukturat euroatlantike. Antike. Niazi Muhameti, publicist, thotë se presidenti Ivanov nuk ka kapacitet të ndikojë në opozicionin e balsamosur të politikës qeveritare, e cila në një të ardhme të afërt nuk qon ka zgjidhja.
Ai është në rolin e një forcuesi të pozicioneve të atyre instigameve të drejtashme të Maqedonisë vizavi problemit të emrit dhe rolit të Maqedonisë në ato bisedime.
Thot Niazim Muhameti, publicist, nga ana tjetër, politikologu Jove Kekenovski, vlerëson se qytetarët do ta përjetojnë shumë shpejt gënjimin e parë, nga se do të përballen me realitetin se edhe NATO, edhe Bashkimi Evropian janë shumë larg premtimeve parazgjedhore të presidentit.
Tema zhvillimi za Evropska Makedonia.
Ajo dëshira e quajtur Maqedoni Evropiane shumë shpejt do të zhduket si flusk sapuni, nga se pushteti absolut në duart e VMRO-DPMNE-s në asnjë moment nuk kanë ndërmend të ndrojë kursin politik se i përket zgjidhjes së çështjes së emrit, që do të thotë një kompromis me liberal, vlerëson Jove Kekenovski, politikolog. Ndërkaq që Rizvan Sulejmani nga Instituti për Kërkime Sociopolitike vlerëson se presidenti i ri i Maqedonisë ka marrë një mesazh shumë të rëndësishëm nga elektorati shqiptar me abstinencën në zgjedhjet presidenciale. E ai mesazh është bisedime transparente me politikëbërësit shqiptar, si dhe zgjidhje të shpejtë të kontestit të emrit me Greqinë për t'i hapur rrugë procesit integrues të vendit.
Se me këtë qëndrim të shqiptarëve nuk kanë më kredit në pozicion, shqiptarët i japin për krahje, pa rezervë dhe pa kufi. Sa të kërkojnë zgjedhje të shpejt, të zgjedhje se emnit se për ndryshë ata nuk janë të gatshëm, se nuk kanë kondicion edhe ma të tjetë të ndjekin një rrugë cire nuk garanton se të zgjedhje të shpejt.
Për Niazim Muhametin, publicist, rezik të veçantë në politikan aktuale të qeverisë Maqedonisë, tani dhe të presidencës, paraqet tendenca për një antikvizim të skajshëm të Maqedonisë si shtetë.
Çeket të Maqedonisë që përmes antikizimit të Maqedonisë të bëjnë edhe një pronësim të territorit Maqedon, përrasysh se edhe në atë proces ato shkojnë ka forcimi i shtetit etnik Maqedonës, ndërsa shqiptarët duhet të insistojnë që të jenë pjesë përbërëse e këtyre bisedimeve me pozicionin e tyre dhe për të mbrojtur të drejtën e tyre përmes lojrave në këto bisedime që bëhen, mos të bëhet ai transferi i tapisë territoriale të Maqedonisë në dobi të Maqedonisë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në mbyllje të pjesës tematike ju sjellim një kronikë ndërkombëtare. Siç dëgjuat edhe në bllokun e lajmeve, presidenti amerikan Barack Obama ka përfunduar vizitën e tij dyditore në Turqi. Kjo vizitë dyditore e presidentit amerikan është cilësuar e suksesshme si nga media turke, ashtu dhe nga ata që patë rastin të bashkëbisedonin me Barack Obama. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë Charles Recknagel sjell raportin në vazhdim nga Stambolli. Presidenti amerikan Barack Obama orët e fundit të vizitës së tij në Turqi kushtoi bashkëbisedimit me studentët vendas. Këta të fundit e çmuan faktin që presidenti amerikan preku disa nga çështjet dhe shqetësimet e tyre kryesore.
The message that was important for me and I believe at the utmost importance for my other young friends.
Mesazhi që ishte i rëndësishëm për mua, e besoj me një rëndësi të veçantë për miqtë dhe bashkëmoshatarët e mi, kishte të bënte me paqen në botë për fshilindjen e mesme, Iranin, Irakun dhe vetë Turqinë. Ai tha se dëshironte paqe, paqe që vjen përmes udhëheqjes të rinj të vendeve përkatëse. Tha për Radion Evropa e Lirë pas takimit të Çinar Yeshil. Yeshil ishte një nga 100 studentët që mori pjesë në takimin me Barack Obama-n. Të njëjtin mendim dante edhe një tjetër pjesëmarrëse, Dilara Çelik.
Relations between United States and Muslim countries I think very important.
Raportet mes Shteteve të Bashkuara dhe vendeve muslimane janë shumë të rëndësishme dhe ai e theksoi një gjë të tillë. Obama tha se do të përpiqej të përmirësonte këto marrëdhënie, tha Çelik. Atmosfera e pastakimeve të presidentit amerikan në Turqi tregonte qartë mesazhin e Washingtonit se dëshiron të përmirësojë imazhin negativ të Amerikës në mesin e botës muslimane. Administrata Obama synon ta përmbush qëllimin përmes dialogut dhe partneritetit. Vizita e Obamas në Turqi është shënuar me komente pozitive në median turke. Kjo është një tjetër dëshmi e suksesit të vizitës Obamës në Turqi, vendi i parë me shumicë muslimane që ai ka vizituar që nga ardhen në shtëpinë e bardhë. Presidenti amerikan u treguaj kujdesshëm edhe ndaj realitetit në shoqërinë turke, ku një pjesë e politikës dhe elitës së vendit nuk dëshiron të shihet si modeli një vendi islamik. Turqia është vend sekular ku feja është ndar nga shteti, me gjithë faktin se aktualisht në pushtet është një parti me rënj islamike. Eksperti i turk i shkencave politike Fuat Keyman shpjegon.
Well,
democracy was achieved in Turkey by Turkey.
Obama foli rreth faktit se demokracia në Turqi u arrit nga vetë Turqia, ishte diçka e brendshme. Ai nuk haroi të analizonte rëndësinë e përvojës turke të bashkëtesës së islamit dhe modernës, islamit dhe demokracisë apo të krijimit të një shoqërie sekulare në një vend me shumicë absolute muslimane. Kjo është një arritje shumë e madhe si dhe alternativë për përplasjen e civilizimeve, sqaron për Radio Evropa e Lirë eksperti turk i marrëdhënieve ndërkombëtare Fuat Keyman. Më tej Keyman shton se një tjetër element që u çmua së tepërmi në Turqi ishte fakti se Obama dëshironte të bashkëpunonte me Ankaran dhe vendet e tjera si partner.
I think we are with Obama administration we have been experiencing what I call the restructuring of American hegemony.
Mendoj se administrata Obama po provon atë që do ta quajë ristrukturim të hegemonisë amerikane në botë bazuar tek udhëheqja dhe jo tek dominimi. Si pasojë një çështje të tillë do të shohim marrëdhënie më të thelluara mes Shteteve të Bashkuara dhe Turqisë në zonat me rrezik të lartë sigurie, thot Keyman. Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Gambia një shtetin e Kosovës. Në selinë e NATO-s në Bruksel u ngritën flamujtë e Shqipërisë dhe Kroacisë. Barack Obama zhvillon vizitën e parë si president në Irak. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishin përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës së Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndajmë, ju kujtojmë se mund të informoheni në çdo kohë në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga Praga, miru dëgjofshim.